Pozdrav svim slušateljima Medija servisa, u studiju pozdravljam zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Srećka Vukovića s kojim ću razgovarati prije svega o obiteljskim mirovinama. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
Recite nam odmah na početku da ponovimo. Znači, tko sve ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine uz vlastitu i koji su svi noviteti koji su stupili na snagu 1. siječnja, pa ćemo onda malo o postupku i zahtjevima.
Ajmo o novitetima, dakle da obnovimo gradivo na neki način. Od 1. siječnja povećane su sve obiteljske mirovine za 10% u Hrvatskoj, dakle nekakvih 220 tisuća korisnika je dobilo povećanje u veljači za siječanj i naravno dalje za 10%. Uz to povećane su i najniže mirovine, dakle 285 tisuća korisnika najnižih mirovina dobilo je povećanje od 3% na najniže mirovine. Također je to bilo isplaćeno prvi puta u veljači za siječanj 2023. Važna novost, ono što je zapravo bitno novo u mirovinskom sustavu, mirovinskom osiguranju u Republici Hrvatskoj je da od 1. siječnja svi korisnici, dakle koji su ostvarili pravo i na svoju osobnu mirovinu, ali i na obiteljsku mirovinu i za pokojnog supruga, mogu zatražiti i ostvariti dio obiteljske mirovine koju će onda primati ili koju primaju uz svoju osobnu mirovinu. Dakle, osobna mirovina plus dio obiteljske mirovine, ako im je to povoljnije od obiteljske mirovine, onda dakle ostvaruju to zajedničko pravo. Uvjeti za to su navršeni 65 godina i da mirovina njihova ne prelazi 80 aktualnih vrijednosti mirovina u Republici Hrvatskoj. Dakle, aktualna vrijednost mirovine sada je 10,86 i kad to pomnožite sa 80, dođemo do nekakvih 868 eura mjesečno, ne smije biti mirovina veća. Ako je mirovina manja, onda taj dio obiteljske mirovine se isplaćuje do tog limita od 868 eura.
A evo, možete nam sad reći za one koji još nisu predali zahtjev, a planiraju, na koji način, kako ide ta cijela procedura?
Dakle, mi smo do evo jučer zaprimili 131 tisuću zahtjeva u cijeloj Hrvatskoj. Zahtjevi su se mogli i mogu se još uvijek podnositi naravno u našim područnim službama, uredima i ispostavama diljem cijele Hrvatske. Mogu se poslati poštom, mogu se predati u pošti, što je isto zanimljivo. Dakle, bez frankiranja, samo se zahtjev ostavi u pošti, to je vrlo zgodno i dosta je korisnika koristilo i taj način predaje zahtjeva. Može se naravno i putem sustava e-građani, ako su korisnici mirovine, korisnici i sustava e-građani. 131 tisuća zahtjeva je stiglo do sada, 88 tisuća je riješeno, da odmah kažem, 43 tisuće nam je neriješeno, znači kad to u postotke nekakve stavite, 2/3 ili 67% je riješenih zahtjeva u ovom trenutku.
A jeste li vi zadovoljni tom dinamikom? Je li to sad, mi imamo par građana nam se javilo koji su u siječnju predali zahtjev i još uvijek nisu dobili rješenje. Mislim, pola godine je dosta dugo u njihovom slučaju da čekaju.
Svaćam i određeno nezadovoljstvo građana. Dinamika je zapravo i podnošenje zahtjeva i rješavanje na neki način očekivana. Dakle, tako je zakon koncipiran unaprijed, s obzirom da nama, dakle u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, to praktički dupla godina. Dakle, mi ćemo na nekakvih 150 tisuća zahtjeva koje inače imamo, redovitih poslova, što se tiče mirovina i ostalih prava, još dobiti novih očekivanih 150, po prilici 155 tisuća zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Tako je zakon koncipiran da svi koji se, znači, jave tokom godine, a imaju riješena oba dva prava, dobit će sve zaostatke od 1. siječnja 2023. godine. Dakle, i svi oni koji su u siječnju u ovom trenutku podnijeli zahtjev, a do sada nisu dobili, dakle ima ih 43 tisuće ukupno, nisu svi naravno u siječnju podnijeli, zahtjev dobit će sve zaostatke od 1. siječnja. Siječanj je bio udarni mjesec kod podnošenja zahtjeva, dobro smo to se organizirali, nije bilo gužvi, ali preko 50 tisuća zahtjeva je do kraja siječnja podneseno, dakle od 131 tisuće. Zahtjevi se rješavaju naravno prvenstveno dinamikom podnošenja, međutim nije ista složenost zahtjeva. Dakle, ako su priznata oba dva prava, to je relativno jednostavniji slučaj, dakle razriješene su oba dva prava i onda se od obiteljske mirovine odredi 27% usporedi što je povoljnije i to je, ja bih rekao, relativno kraći postupak. Međutim, ako jedno od prava nije priznato, a rekli smo da su oba dva prava prethodno pitanje da bi uopće mogli odlučivati o dijelu obiteljske mirovine, tada moramo dakle odlučiti o tom pravu. Često puta je netko umro prije 30 godina, 20-ak. Ako nemamo kompletirane podatke iz tog razdoblja o njegovim plaćama ili stažu, to se sve mora istraživati, utvrditi, doneti to rješenje, da bi se onda nakon toga moglo doneti rješenje o dijelu obiteljskih mirovina.
Ali nema nerješive situacije?
Nema, naravno da nema nerješive situacije. Mi imamo naravno i naše savjetnike, stručnjake koji u određenim slučajevima i kolegije gdje se rješavaju takvi, ako postoje nekakve problematične situacije. Dakle, sve će biti riješeno, nekakva dinamika, kažem, zakon je tako koncipiran da do kraja godine predviđamo da bi riješili sve podnesene zahtjeve. Naravno, dolazit će i novi zahtjevi i to ne smijemo zaboraviti. Dakle, to nije nekakva završena priča, zato što i tokom ove godine, nažalost, ljudi umiru, iza njih ostaju supružnici koji će također podnositi zahtjev i imaju pravo na...
To je jasno. Znači, bitno je samo da naglasim ovo, ako je netko predao zahtjev u siječnju, zapravo ovo nije izgubljeno vrijeme, samo molite malo za strpljenje, sve će to biti isplaćeno.
Pa da, ja znam da je teško, ta riječ moliti za strpljenje na neki način iritira naše umirovljenike, ja to apsolutno shvaćam, ali eto, bit će isplaćeno sve ono što su stekli pravo od 1. siječnja do dana kad dobiju rješenje. Inače, prosječna svota dijela obiteljske mirovine koja je sada već u isplati za one koje smo riješili je 94 eura. Ona se inače usklađuje i kako bude sad usklađivanje u 1.7. bit će isplaćeno dakle u 9. mjesecu sva usklađivanja, pa onda će se uskladiti i dio obiteljske mirovine, dakle još će porasti, što će doći do sigurno nekakvih prosječnih i preko 100 eura uz svoju osobnu mirovinu.
Evo, rekli ste, siječanj očekivano je bio udaran, ali po vama jeste li baš toliko očekivali da će takav bum biti toliko zahtjeva?
Jesmo. I stvarno smo se pripremili, kažem, otvorili smo te neke dodatne kanale putem pošte i time smo na neki način smanjili pritisak na naše područne službe i uredu, a tako smo se organizirali da su naši ljudi, dakle, ljudi nisu čekali u redu od ne znam koliko 20-30 metara, pa ako je bio red, u tom trenutku su im naši službenici prilazili, pogledali njihov zahtjev, vidjeli je li sve u redu i na neki način kad su došli, taj trenutak predaje je bio relativno kratak, tako da eto, nigdje nismo imali pritužbi na nikakvo duže čekanje, što smo se pribojavali i tog, dakle nije to jednostavno bilo organizirati siječanj, zima, umirovljenici, nije lako, dakle, ali mogli su to napraviti i to je dakle bila jedna povoljnost, pogodnost, dakle nije morao čovjek sam doći, umjesto sa osobnom iskaznicom je mogao doći čer, sin, netko i naravno zahtjev je morala potpisati osoba koja podnosi zahtjev, zahtjev je morao biti potpisan od samog podnositelja zahtjeva, dakle udovice ili udovca, ali mogao je netko drugi predati ili poslati poštom.
Evo, samo još kratko što se tiče obiteljskih mirovina. Po vama, je li to bilo dovoljno dobro iskomunicirano? Jer znamo da, nažalost, imamo umirovljenika koji nemaju mogućnost ni slušati radio, ni gledati TV, ni da ta informacija dođe do njih zapravo, da imaju pravo na to. Je li bilo nekakvih, da tako kažemo, door-to-door pristupa?
Pa, ja bih rekao da smo zaista, uvijek vam je teško dakle, reći da smo sve baš obuhvatili, ali nismo samo čekali, dakle nismo se pasivno postavili da mi čekamo da nam, dakle ono...
Sami dođu zapravo.
Muhamed Brdu, nego smo išli i u staračke domove diljem Hrvatske. Dakle, naši ljudi, naši moje kolegice i kolege su promovirali to, odnosno objašnjavali o čemu se radi i način ovo što mi sad razgovaramo, kako to podnijeti, kako popuniti zahtjev u svim ili većini domova u Hrvatskoj, govorimo o državnim domovima. Imali smo i tribine, povezali smo se sa prije svega Maticom umirovljenika Hrvatske i Sindikatom umirovljenika, pogotovo Matica ima veliko članstvo i također kroz njihove tribine se prezentiralo, 200.000 i nešto Matica ima članova, dakle na taj način se prezentiralo također jednom širem krugu i naravno sredstva javnog informiranja, mediji, gostovanja, dakle evo ja sam bio na ne znam koliko emisija i što na televiziji, što na radiju ovih proteklih mjeseci da bi na neki način to sve skupa približili, olakšali i pojednostavili ljudima kod
koje to... Što više ljudi, naravno. Sad ćemo se okrenuti malo općenito na mirovinski sustav. Dosta često, dosta dugo slušamo ovakav mirovinski sustav kakav imamo u Hrvatskoj je neodrživ. Evo, recite mi prije svega po vama kratko, da ili ne, je li održiv?
Održiv je.
Održiv je. Sad mi to malo objasnite zašto.
Održiv je sustav, dakle mirovine, koliko se vidi, nisu upitne, isplate nisu upitne, ne samo sada, dakle, moram reći da se zapravo o tome, to ljudi možda i ne vide i ne znaju, ali stalno se o tome vodi računa. Postoje dakle ekipe u Hrvatskoj u okviru ministarstava i Hrvatskog zavoda za mirovinsko koji stalno analiziraju situaciju, ne samo tu kod nas, nego i u okviru Europske komisije. Svake 3 godine se preispituje i održivost samog sustava, mirovinskih sustava u Europi, u Europskoj uniji, ali i adekvatnost ili primjerenost mirovina. Dakle, to je također jedan drugi kriterij koji se vrednuje u tome skupa. Inače, mirovinski sustav u Hrvatskoj, ajde kao mali opet podsjetnik, je reformiran 99. godine promjenom zakona prvo o mirovinskom osiguranju, gdje je napravljena reforma u generacijskoj solidarnosti i onda je drugi i treći stup su startali od 1. siječnja 2002. godine. Drugi stup mirovinskog osiguranja je individualna kapitalizirana štednja, ali obvezna štednja, 5% doprinosa, od ukupno 20% ide u taj drugi stup, 15% ide u prvi i postoji treći stup, dobrovoljna mirovinska štednja, dakle po volji, postoji otvoreni i zatvoreni fondovi trećeg stupa.
Evo sad kad ste već rekli ovaj dobrovoljni, kako ste imali na tom polju, imali doista građana, koliko se građana odlučuje?
Ima 400 tisuća građana, dakle to je recimo ajde 10% građana, trebalo bi biti što više. Ono što zaista moramo svi raditi, pa evo i mediji i mi, razmišljanje o mirovini ne počinje 6 mjeseci ili 3 mjeseca prije nego što se ide u mirovinu, nego
od prvog dana zaposlenja.
Prvog dana, tako to rade zaista vani iz iskustava koje mi imamo i razgovora sa inozemnim nositeljima, zaista se svijesta podiže da od prvog dana rada treba vidjeti kako osigurati tu svoju primjerenu starost kad čovjek zbog zdravlja, zbog starosti jednostavno više nije u radnoj sposobnosti, a mora živjeti, dakle mirovina mu je glavni izvor prihoda u toj staroj.
Ću vas pitati što se tiče prvog stupa, dosta često se i pisalo o tome i raspravlja da zapravo on nema budućnosti zbog omjera radnika i umirovljenika. Pa sad mi recite kako tu stojimo. Jel se šta mijenja situacija? Jer ljudi kada gledaju sad ove demografske negativne trendove se pitaju ko će nama zaraditi naše mirovine, da tako kažemo.
Što se demografskih trendova, to imate pravo. Dakle, nije samo opet kod nas, u cijeloj Europi, pa i dobrom dijelu svijeta razvijenog, je negativni demografski trend stalan, ja bih rekao, konstanta koja na neki način onda ugrožava općenito tu nekakvu budućnost mirovinskih sustava. Međutim, postoje nekakve druge protumjere kojima se to može neutralizirati. Prije svega je to dakle razvoj gospodarstva. Mirovinski sustav je ovisi se zapravo o snazi gospodarstva. U onom trenutku kad idete u mirovinu, takva vam je mirovina. Dakle, što je jače gospodarstvo, to je u tom sustavu imate bolju mirovinu. To kakav god sustav zapravo bio, na neki način se to svede na to. Dakle, u tom sustavu generacijske solidarnosti je važno kod nas reći, u zadnje vrijeme imamo značajan porast broja zaposlenih. U odnosu na prošlu godinu, dakle, porast je 20 tisuća, 40 tisuća odnosno na prije 2 godine, dakle, 90 tisuća je porast, kak idemo, negdje u odnosu na 2016. 220 tisuća je porast broja zaposlenih. Dakle, u ovom trenutku mi imamo 1.664.000 zaposlenih. Imamo jedan trend, lagani trend pada broja umirovljenika. Dakle, najveći broj umirovljenika bio 2019. 1.241.000, sad je 1.226.000, za 15 tisuća, dobrim dijelom je to uzrok korone, ali nije samo korona. Jedan značajan dio populacije koja bi sada išla u mirovinu je već otišao u mirovinu u Hrvatskoj. To je bilo negativno zbog prijevremenih umirovljenja, zbog invalidskih, zbog rješavanja nekih dubioza onih ratnih godina. Ljudi su otišli prije vremena u mirovinu i te generacije su već u mirovini, a ne idu sada. Dakle, i kroz to imamo smanjeni priliv novih umirovljenika, ali i otvara nam se jedno veliko područje, to je područje zapošljavanja umirovljenika, gdje nam isto na neki način propulzivno raste taj broj. U ovom trenutku imamo 28.000 umirovljenika, to još uvijek nije puno, ali raste iz godine u godinu, dakle povećava se, to je za više od 4.000 više nego prošle godine u ovo doba. Dakle, relativno su i to značajni porasti. Mi inače zapravo u ovom trenutku će se morati razmišljati, i to se razmišlja u tom nekakvom promišljanju mirovinskog sustava, dakle, životni vijek se produžuje. Apsolutno se produžuje svugdje i u Hrvatskoj, naravno, što je odlično, što je dobro.
Ali to ide u smjeru povišavanja
mirovinskog, da, produženja primanja mirovine, i onda se mora zapravo omogućiti. Danas ljudi, većina ljudi, to je odlično, u 65. godini su još u dobroj, relativno dobroj formi, i psihički i fizički, naravno ne u onoj kakvoj su s 40-50 godina, ali treba im naći na neki način, dakle sad od te treće dobi, koja je negdje, ajde, stariji od 63. dob, to više zapravo ne može se svrstati treća dob, jer oni od 60. do 80. su sada možda treća dob, a onda oni iznad 80. da ne nikoga ne uvredim, bi sad već bila možda nekakva četvrta dob, pa prema 100. godini, jer imamo sve više.
Da. Ali sjećamo se kako je završilo samo onaj prijedlog da se povisi granica dobna za odlazak u mirovinu. No, očito moramo razmišljati u tom smjeru.
Ma da, gledajte, dakle, u ovom trenutku Hrvatska se opredijelila, što je meni izvrsno, zapravo odlično, dakle, nema nasilnog tjerana ljudi da dulje radi, jer naravno nisu svi u istim uvjetima, ne rade svi iste poslove. I to nema nikakvog smisla. Ali ono što sad radimo je jako dobro, a to je da motiviramo ljude da ostanu što duže. Dakle, i ove izmjene od 1. siječnja 2023. su donijele isto, još o tome dakle nisam rekao, ali su isto važnu jednu novost, da tko ostane nakon 65. godine, odnosno žene sa 63 idu ove godine, nakon te dobi ostanu u radnom odnosu, više im nije bonus dodatak povećanja mirovine za svaki mjesec 0,34, nego je sada 0,45. Također oni koji imaju starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika sada imaju, nisu imali bonus, sada imaju bonus od 0,15 po mjesecu, znači za 5 godina tih još 9% veća mirovina. Maksimalni bonus je 27% za ljude koji ostanu i nakon 65. godine u radnom odnosu. Dakle, kroz te bonuse, kroz motiviranje onih koji mogu raditi i naravno gdje ih poslodavac treba, a vidimo da uvijek nedostaje radne snage, pogotovo kod nas. Dakle, to su neka rješenja koje mi primjenjujemo i zato kažem, treba gledati s optimizmom, održivost tu nije upitna. Ono što se radi, a to smo i počeli razgovor o povećanju obiteljskih, najnižih, dakle, treba podizati primjerenost mirovina, adekvatnost, dakle, da su nam mirovine sve veće i veće, više, dakle...
Da, jer nažalost, da ostao umirovljenika u Hrvatskoj zapravo
da,
ne može
to treba dalje raditi i to će se sigurno, dakle, radi se kontinuirano na tome i radit će se i dalje, dakle, tu se stalno uvode neke promjene. Ja sam u jednoj emisiji rekao, recimo, prvi put od kad sam ja u mirovinskom osiguranju, a dugo sam, već 38 godina radim u mirovinskom osiguranju, prvi puta da je donijet jedan zakon koji ima samo mrkvu. Dakle, samo nekakve dobre stvari su unutra. Ja vjerujem da će se taj trend nastaviti, jer imamo na neki način i obavezu prema i ovim sadašnjim umirovljenicima, a i onima koji postaju ubrzo umirovljenici.
Evo, pridružujemo se i mi u vjerovanju i nadamo se. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je drago.